ne bolo nin transition in u ka baara a bɛna kɛ mun ye o ye se ka election organise ka président kura sigi o de kan ka kɛ u ka défi fɔlɔ ye ani ka essayer ka maliyɛnw la rassurer in'a fɔ insécurité mun bɛ yen o fana y'u ka mission dɔ ye u kan k'o baara kɛ o fana la pour que sécurité ka se ka na mali bɛɛ kan.
N'i y'a mɛn k'a fɔ election bɛ kɛ o y'a ye jamana lakanalen don fɔlɔ lakanabaliya fanfɛla la mun de ka kan ka kɛ.
2012 ta in na coup d'état kɛra dɔrɔn an y'a ye le chef de commandement a binna o y'a kɛ région saba yɛrɛ bɛɛ minɛna banbanciw fɛ jusqu'à a fan na mais cette fois-ci o ma kɛ déjà c'est naki militaire minnu ye coup d'état in kɛ u sera ka o kan kisi 2012 ta in na i n'a fɔ région bɛ na cogo min na o ma kɛ u kan ka dɔ fara acquis kan toujours parce que aujourd'hui an bɛ k'a ye an t'a dɔn ni politique de dɔw bɛ fɛn mais depuis que UDK fanga binna an y'a ye ko u bɛ ka sikise dɔrɔn de kɛ u bɛ ka sikise kɛ fan caman u bɛ ka a ja u yɛr'an na k'a fɔ ko sodasiw bɛ ka sikise kɛ donc ne bolo u kan ka dɔ fara a kan ka politique bɔ a la a ka se ka kɛ hakilisigi la i tɛmɛna sevare kan k'a fɔ k'i bɛ taa nord la a vraiment ni sodasi t'i nɔfɛ ou bien n'i tɛ fɛn dɔ la i kɔni ja tɛna sodasiw ka u ka baara kan ka kɛ o ye an mun ye civiliw ye an b'u accompagner ni renseignement an b'u.
Yurugu fana ye gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔna la bi transition kan ka mun de kɛ.
Transition ka yuruguyurugu in kɛlɛ o fana ye fɛn ɲuman de ye mais ne bolo u bɛ se ka o to yen président min bɛna sigi démocratiquement o k'o kɛ ale ka combat ye mais ni olu bɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka dɔ bɔ a la mais n'u ko k'u bɛna a kɛ olu ka baaraba ye ne ma da la ni u ka baara tɛna ci u bolo parce que transition bɛɛ b'a don au plus tard 18 mois n'u ko k'u bɛna o kɛlɛ ninnu kɛ yuruguyurugu kɛlɛ ni fɛn ninnu a bɛna kɛ u bolo fɛn wɛrɛ parce que fɛn wɛrɛ de bɛna essayer k'u ka baara tiɲɛ u bolo.
Fanga kura min ka kan ka na olu de ka kan ka kalata ko ɲɛnabɔ e bɛ ladilikan min fana ma parce que an b'a dɔn mankan wulila déjà i bɛ ka tagali la a la.
Modibo Aissat o don maliyɛnw ye Mali président kɔrɔ ATT lamɛn télé ORTM sanfɛ a ye kuma dɔ fɔ ne bolo o kuma in a ma kan ka o kuma in négliger a ko ko aujourd'hui mɔgɔ tɛ se ka kɛ président ye ka ministre ka élection organiser ka ci aujourd'hui an mɔgɔ bɛ un organe indépendant nka cour dɔ sigi mun bɛ se ka élection organiser problème nana cogo min na bɛɛ b'a don parce que élection dɔw ko k'olu namara donc u ma sɔn donc vraiment n'an sera ka hali transition in na n'u sera ka cour indépendant qui n'est pas lié au gouvernement qui n'est pas lié au truc a ka élection organiser ne bolo n'a y'o kɛ a bɛ se ka dɔ bɔ an ka kɛlɛ ba in na.
Bolo bi bi na. Ne yɛrɛ kun hakilila ninnu est-ce que a lawaleyali a fɛrɛ bɛ na kɛ ninnu bolo wa transition ni a kuma bɛ
se. Bon a kan ka kɛ u bolo parce que n'i y'a ye yɛrɛ collège sigira cogo min na ka mɔgɔw désigner c'est vrai que a ma kɛ bɛɛ ka fɛn mais u ye mɔgɔ minnu wele ka siéger collège na mɔgɔ minnu don maliyɛn caman ka bonya b'u kan u kana taa kɛ vengeance de man ɲi k'a fɔ ko i bɛ bin mɔgɔw ka parce que u ka bɔ o kɔnɔ quoi c'est à dire u ka bɛɛ kɛ kelen ye.